керешкеш, шишмәләрнең пишрануы республика өчен үтә дә зур проблемага әйләнде ди ул. Бу һәм моңа охшаш экологик проблемаларны аңлауда нәкъ менә шул елларда башланган. СССРда беренче булып Казан дәүләт университетында экология кафедрасы ачылган. Марат Галиев сүзләренчә, җир хартиясының принциплары арасында урналган толерантлык принцибын балаларда балачактан мәктәп яшеннән үк тәрбияләргә кирәк. Бу өлкәдә Татарстанның үзенә хас проблемасы бар дип саный ул. Аның сүзләренчә, кайбер галимнар көн тәртибенә китерә башлаган, мәктәпләрдә телләрне татарларга һәм рус балаларына аерым укыту фикере дөрес түгел. Бу алга таба зур проблемалар китереп чыгара ала. Хәтта балалар бакчаларында ук күп телләрне өйрәтүнең файдалы икәнен мин генә әйтмим ди ул. Толерантлык бергә яшәгән халыкларның телләрен өйрәнүдән башлана дип белдерә Марат Галиев.
Казанда җир көне уңайыннан узган чара турында Райнур Шакирны тыңладык. Бүген Казанда Габдулла Тукай һәм Иске Татар бистәсе дигән Тукай укулары узды. Чара Габдулла Тукай исемендәге әдәби музейда үтте. Анда хәбәрчебез Резидә Әхмәт Вәлиева булып кайтты.
Тукай укулары инде 16 ел рәттән Казанның Тукай музейында уза. Башка еллардан аермалы буларак, бу ел мул шагыйрның 125 еллык юбилей кысаларында үткәрелде. Укулар ике өлештән торды. Беренче өлешендә сүз Казанның иске бистәсе турында барды. Танылган тарихчылар һәм әдәбият галимнәре бистәнең тарихы 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы гасыр башындагы мәдәни тормыш турында сөйләде. Аеруча кискен итеп Тукай һәм аның замандашлары белән бәйле тарихи һәйкәлләрне саклау, бистәнең яңарыш юллары кебек проблемалар күтәрелде. Биредә тарих фәннәре кандидатлары Рәшид Галләмов тә, Мина Бектимирова, филология фәннәре докторлары Марсель Әхмәтҗанов, Резидә Ганиева тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау Бөтенрусия иҗтимагый оешмасының Татарстан Республикасы бүлеге рәисе урынбасары Фәридә Зәбирова чыгыш ясады. Укуларны икенче Өлеше Галим Хатиб Миннегулов җитәкчелегендә Яшин Үзән районы укучылары катнашында Тукай иҗатына бүгенге укучыларның мөнәсәбәте дигән темага барды. Кичә башында Хатиб Миннегулов бу елны Тукайга багышланган бик күп чаралар узуын, әмма аларның нәтиҗәле булырга тиешлеген билгеләде.
Чыннан да, Тукай күтәргән хәзер шуннан татарның үз-үзенә буя булуын. Демократия. Татарның телен яклап, аның мәгарифын, милли мәгарифын яклап, һәм башкаларны, һәм инде Тукайның безнең арадан киткәненә яңадан 2 елдан 100 ел була. Без һаман шушы проблемаларда. Һаман шушы проблемаларда. Һәм мин уйлап торам, без менә шушыннан, мин үземне дә катнашам, без теге гамәлгә караганда сүз белән мавыгып китмибез микән? Сүз белән виртуальный хәзер тудырабыз, ә гамәлдә менә шушы ничек кирәк? Кызганыч ки, безнең алга барышыбыз бик юк. Моны ачыктан-ачык әйтергә кирәк. Төрле тармаклар буенча, милли мәгариф буенча да, мәдәният буенча да, радио-телевидение буенча, башка без үз-үзебезне кайвак юатабыз. Тормышта хәзер шуннан, хәтта Тукайдан караганда да артка китеп барабыз. Һәм шуңа күрә менә шундый минем фикрем, мондый сөйләшүләр безнең һәммәсенең аз гына булса да теге нәтиҗәлелек, менә педагогик процесста, педагогическом процессе всегда говорят об эффективности. Менә шу нәтиҗәлелек дигән әйбер безгә шушы яктан бәя бирергә кирәктер.
Кишенең Казанның иске бистәсенә багышланган өлешендә исә тарихи һәйкәлләрнең бүген начар хәлдә булуы, аларның күбесе җимерелеп баруы, юк ителүе, Казанның тарихи күренешенең юкка чыгуы турында да сөйләшү булды. Бу хакта сез тулырак итеп киләсе тапшыруларда тыңларсыз.